Bir yil oldin qochqinlar lageridagi manzara. Oilalar, bolalar va ayollar halok bo'lyapti. Qo'limizda biror yegulik yo'q, deydi kurd ayol. Bunday nidolar hamda islomiy davlat Iroq shaharlariga kirib borayotgani aks etgan tasvirlar AQShni chora ko'rishga undagan edi.
I've directed our military to take targeted strikes against ISIL terrorists.
President Obama o'shanda terrorchilar kolonnasini nishonga olishni buyurgan. 2014-yilning avgustidan buyon koalitsiya samolyotlari Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi manzillariga qariyb 6000 marta zarba bergan. Bu mamlakatlarda ham ayrim qurolli guruhlar, xususan kurd jangchilari koalitsiyaga yordam beryapti. Shuningdek, AQSh Iroq armiyasiga ko'makni oshirgan. Biroq Islomiy davlat chekinyapti deb bo'lmaydi. Iroqda ayrim hududlarni boy berib, boshqa joylarni qo'lga kiritgan.
As with any military effort, there will be periods of progress, but there are also going to be some setbacks.
Har qanday harbiy operatsiyada yutuq va kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Buni Iroqning Ramadi shahri hamda Suriyada ko'rib turibmiz, deydi Obama. Ayrimlar fikricha strategiya noto'g'ri.
We put out a lot of nice pictures, a lot of nice videos. Our aircraft can hit any target anywhere in Syria or Iraq really on a
Samolyotlarimiz Suriya va Iroqda istagan mo'ljalni tezda ura oladi, lekin Islomiy davlat guruhi yangi a'zolarni yollashda davom etyapti, deydi tahlilchi Chris Harmer. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha havo hujumlarida 15 ming jangari o'lgan yoki yaralangan, ammo Islomiy davlat 30 ming a'zo to'plashga qodir.
Perception-wise, I think the Islamic State has been dominating this particular battlefield.
Sharhlovchi David Gartensteinga ko'ra, targ'ibot ishlarida hech bir guruh Islomiy davlatga tenglasha olgani yo'q. Ular propagandaga usta, yutuqlarini bo'rttirib, nuqsonlarini kamaytirib ko'rsatishadi, deydi u. Ayrimlar fikricha, Islomiy davlat vahshiylik va zo'ravonlikni bayroq qilgani sabab oxir-oqibat o'z boshini yeydi. Professor Max Abrams.
These images actually, although they're offensive, they're actually counterproductive to the
Ular ommaga ko'rsatayotgan kallakesarlik va qonxo'rlik guruhning o'ziga ziyon, uning safiga qo'shilayotganlar kamayib boraveradi. Iroqning Erbil shahri yaqinidagi qochqinlar lagerida jihodchilarga la'natlar aytishmoqda. Oramizda faqat bolalar shod, chunki nima bo'layotganini bilishmaydi, deydi bu ayol. Havo hujumlari boshlanganidan bir yil o'tgan bo'lsa ham, AQSh va ittifoqchilar Islomiy davlatga qarshi kurashda salmoqli natijaga erisha olgani yo'q. Shohruh Hamroh, Washington.